طول الغراب
لما يقول عن ولاده
بتاسسهم بالماده من ما قدر سز طمان يزدم على شو عصارك ما عايز لا سز كل شهادة لما يقول كل شهادة
يعشقو كيف يبدو وقولي ما كي ما تانقت قش كلمة شو كي ما أزبيت اللي بلا ما يا برا ما فكر لي ما أزبيت اللي ده عشو لكوي لي ما أزبيت اللي ده حركات قلما وش يتبار شو شو وش انجي قولي ما كي ما أنا السلام عليكم هيج تانقت كي مناسب ما استور جاي عند كات تانقت كي تغري عند تانقت قلش ممكن عند شو نشكي بعدين شو أوتوماتيك تارس تشخص كيري عند تور روس ما يكتب توقع ما لكن har doim o'zbekchilikni bilardik. Keyinchalik yana chuqurroq bilishga harakat qildim. O'zbekchilikni xudoga shukr gapiraman va o'ylaymanki, har bir O'zbekistonimizda yashaydigan inson qanaqa millatdan qat'i nazar o'zbekchilikni bilib, hurmat qilib, shu nonni to'zi tuzini yedingmi? Shu tilda gapirish kerak. Yaqinda men Tohir Usmonov bilan klip oldim, bitta qiz keldi, ruscha nimadir gapirish boshladi. Men aytdim, u o'zbek tilida gapiring, men o'zbekmanku desam, yana ruscha gapiryapti-da. Sal xafa bo'ldim-da shu qizdan, keyin bunda o'tirdim-da. Nimaman shu qizdan xafa bo'laman dedim. O'zimizda ayb dedim. Achinarli holat. Meni yonimga ham kelsa, tilni bilishmay, shunaqa deyshyapti. Men o'zimizdan xafa bo'ldim. I harakat qildim, shu qizni ham masalan, menga gapirayotgani gapim, menga ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ldi. Harakat qilaman, intervyusi o'zbek tilida gapiring deyman. Mayli, boshim og'risa ham, kayfiyatim yo'q bo'lsa ham masalan bir xilda shunaqa bo'ladi, kayfiyat yo'q, mazza yo'q, tutunib qolaman o'zbek tilida. Harakat qilaman, ikkita so'z bo'lsa ham o'zbek tilida. Nimagaki, bizani tilni biz hurmat qilishimiz kerak. Aynan shu tilda prezidentimiz gapiradi. Shu tilda qancha shoirlarimiz she'r yozadi. Shu insonlarga shu til bilan biz muomala qilamiz, non sotib olamiz. Shu insonlar bizi uchun mehnat qilishadi. Nimaga biz tilni bilishimiz kerak emas? Juda ham achinarli holat.
Unda nimaga ba'zida men o'rusman, xafa bo'lmang, mana shu gapimni, mana shu gapimdan xafa bo'lmaysiz deb chata-chata gapirasiz.
Bilasizmi nimaga? To'ppa to'g'ri, shu gap bor.
Mana shu iboralarni chatasiz.
Ha, manzura ko'p qo'llaydi bu gapni.
Yo'q, men o'rusman degani hazillashib gapiraman, nimagaki o'zbekligimdan faxrlanaman. Birsi menda rus tabiat xarakterimda bor, shartdagi gapiraman. Bizda sal, bilasizmi, rus guruhpasida bo'lganman-da, o'qituvchilar shundoq gapirishadi. Va o'qituvchilar rus guruhpasida shunaqa qattiq bo'ladiki, o'sha uch olishingga qorning og'rib, iching ketib, yuraging yomon bo'lib uch olasan.
Uch olishan bu
o'zbek guruhpasida men ahamiyat berganman, deb bunaqa emas. O'zbek guruhpasida o'qituvchilar ishim bor, ovqat pishirishim kerak, chanlari bor edi, unaqa bunaqada mandan o'tib ketadi dars. Rus guruhpasi juda ham qattiq. Shart yuzga gapiradi. Ты неправильно это сделала deydi. Надо сделать. Вы плохо работаете deb haydab yuboradi ham. Koridorda ham o'tirasan. Rus guruhpada biz shart takilagini o'rganganmiz-da. O'shanga men aytaman, men rus guruhpasida o'qiganman. Mendan xafa bo'lmanglar deyman. O'zbek guruhpasida o'ylanib, mundoq qilishadi.
O'sha ba'zida to'g'ri kelgan odamga to'g'ri kelgan gapni bemalol ayta olasiz. Bir narsasi yoqmayaptimi? Mana bu narsang noto'g'ri.
Endi shunaqa deyman.
Gapira olasiz. Manzuran tili achiqligini hamma biladi.
Yo'q, shunaqa deyman-u.
Pand beradimi?
Lekin hozir harakat qilyapman, gapirmaslik.
Demak, pand yegansiz.
Albatta yeysiz pand. Albatta pand yeysiz, keyin tushunasiz, bir xilda noto'g'ri ham gapirishim mumkin. Men har doim o'zim farishta emasman-ku, ideal darajada to'g'ri gapirmayman. Vot, o'shanga bir xilda gapirganing bilan foyda yo'q, lekin gapirish kerak, balki boshqa formadadir. Harakat qilaman, hozir yumshoqroq formada gapirish kerak. Lekin bilasizmi, inson nimadir noto'g'ri qilsa, sekin-sekin tushuntirib borish kerak. Chunki hamma shu narsadan qo'l tortsa tushuntirishdan. Butun yoshlarimiz noto'g'ri yo'l tutishadi. O'shanga sekin-sekin, balki mandagi shartdagi mastur, meni ham shu odatlarim bir xilda yaxshi emas. Kim xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman, ichimdan o'zimni juda ham qiynalaman. Masalan, menga aytishadi, kimdirga nimadir, senga nima, baribir emasman, o'lib ketmaydimi deydi. Yo'q, o'lib ketmasin shu odam. Yaxshi bo'lsin men uchun. Mayli, men zahar bo'lib ko'rinsam, lekin o'lib ketmasin. O'lib ketmaydimi deyishadi. Mana shu befarqlik. Befarqlik bu eng katta gunoh ekan. Lev Tolstoy aytgan. Standartini o'qiganman.
To'g'ri aytasiz, ko'pincha hamkasblaringiz orasida ko'p eshitganman, manzura gapirishdan qo'rqamiz, shartta-shartta cho'rt kesar gapib tashlaydilar, dilla ortib qo'yadilar va
lekin faqat mammas.
Kezgiga so'rashmaydilar deb aytishadi.
Yo'q, faqat mammas. Bir xil anaqalarim ham, shunaqa tengdoshlarim ham.
So'rashmaydimi yoki cho'rt kesarmi?
har xil
ro'y. Yo, Manzura so'rashmaydi emas. Manzurada mamlaq odat bor. Shuga kelsa so'rashadi. Kayfiyatiga qarab qaysi.
Yo, menimcha bitta narsa rostini aytaman. Xayolim ketib qoladi. Men avtopilotni, men bir xilda shunaqa bo'ladiki, avtopilotda ishlayman, kimni ko'rdim, avtomatikki salom yoki zdrastye deyman. Shu bilan esimda u odam yo'q. Bir 5 kundan keyin eslayman, shu yonimda katta shukrlar Isroilov turgan, unga salom berish kerak edi.
Nahotki izingizdan chiqib qoladi.
Yo'q, avtopilotda turadi yoki men ko'rmayman.
Payqamay qolasiz.
Juda ham ko'p meni ustozlarim, Muldipa bilan ham shunaqa narsa bo'lgan. Bilmayman, xayolda bo'lamanmi yoki nimada bo'laman. Avtopilotda qanaqadir kelaman, men shu meni xatoim, men buni tan olaman.
Tan olasiz.
Tan olaman, o'shanga menga hayron bo'ldim. Hozir ham bir xilda shunaqa bo'ladi. Bir necha marta so'rashadi. Men birozi turaman. Lekin men shu botda bo'lmayman. Qatta turib o'sha yerda.
Xayolan,
ha? Xayolan yuraman qatta.
Oxirgi martasi bilan qachon ko'rishdik?
Esingizda.
Men Telegramda yozdim. Tushunarli. Demak, siz o'zingizni salomlashmasligingizni tan olasiz. Lekin hamkasblaringiz siz bilan so'rashishmasa ranjisizmi? Sizni payqamay o'tib ketsa.
Hozir yo'q. Hozir yo'q.
Siz turibsiz, lekin oldingizdan sizni borligingizni payqamagandek, siz bilan so'rashmasdan assalomu alaykum deb boshqalar bilan so'rashsa, sizni odam o'rinda ko'rmasdan sizdan o'tib ketadi.
Yo'q, endi
shahzoda borini to'kib sochayapti.
Yo'q, bilasizmi nima?
Mana shunga qol, mana shunaqa holatlarda.
Yo'q, bilasizmi nima? Xudoga shukr, unaqa holatlamanda bo'lmayapti, lekin bir xilda shunaqa bo'ladi. Sal be'tiborsiz qanaqadir gap anaqa bo'lsa, xayoli joyida emas
turdi.
Chunki uyda problemasi bo'lishi mumkin. Bir xilda bilasizmi? Qanaqadir nimadir o'ylaymanda, kimdirga xafa bo'lamanda, kimdir menga o'sha payt salom bergan bo'ladi. Endi tasavvur qiling, men xafa bo'lganimda qanaqa yuzim zahar bo'ladi. Shu odamga shu zahrimni sochib, salom deymanda. U odam o'ylaydi, "Stomas unga nasa unjili men u odam o'ylayotgan odam bilan urushayotgan bo'lamanmi?"
Xayolan.
Xayolan. O'shanga hozirgi paytda kimdir qanaqadir salom berdi. Bermadim. Harakat qilaman, ahamiyat beraman. Ha, uni ham qanaqadir ichidagi dardi bordir deb shunaqa o'zimga javobimga savol topaman, tinchlanaman. Bo'ldi, shu o'ylamayman. Endi bilasizmi, shahzoda, siz mendan ozgina yoshsiz, 1 yosh.
1
yosh. 1 yosh
1 oy.
Sen 1 yosh 1 oy deyapman-da. O'shanga sizni yoshingizda men ham shunaqa edim. Hozir
ancha bosilgan, ha?
Yo'q, bosilmagan, no. Как-то o'zimdan kelib chiqib, boshqalarni ham tushunishga harakat qilaman.
Bizda ma'lum san'atkorning ijodi, mavqei, xalq orasida tutgan obro'-e'tibori uning mukofotlari bilan belgilanadi. Mana bir necha yillarki, menimcha 15 yilga qarab ketyapti, Manzura hali ham Nahol mukofoti sovrindori.
Nahol.
Nahol. Nima uchun boshqa mukofotlarga harakat qilmaysiz? Bu harakat qilmaysiz degan qaysi ma'noda? Balki shu mukofotlar uchun tortadigan zamonaviy emas, demak milliy estrada yo'nalishidagi qanaqadir qo'shiqlar kerakdir.
Har yili qilaman.
Epidemiyalarni eshitaman, shunaqa qo'shiqlar qilgim keladi deysiz-u, lekin
o'sha jonon bo'lamanni qildik.
Gapligicha qolib ketadi. Endi jonon bo'lamandan bir chiqdi-da.
Yo'q, yana chiqadi. Yana harakat qilyapmiz.
Mukofotla masalasidan.
Mukofotlar endi qachon beriladigan bo'lsa
shu. E'tirofi bu yil hamma Manzura oladi deb kutgan edim, menimcha.
Nima o'yladim? Men rostdan aytsam Shahzodaga balet qildim. Chunki o'ylaymanki,
Shahzoda nomzodlar ro'yxatida ham yo'q edi menda.
Shahzoda boshida bor deyshtdi, o'shanga men Shahzodaga ana qildim, chunki ovoz berayotdim. Nimagaki Shahzoda shu yetti kunlab konsert beradi. Chet ellarda ham bir qanaqadir chiroyli proyektlarda chiqadi, qo'shiqlar har xil.
O'tgan yil siz ham konsert berdingiz. Nima o'zingiz loyiq ko'rmaysizmi?
Yo'q, gap loyiq emas. Endi o'zim olaman deb turmayman-ku. Albatta hamma o'zi ham olgisi keladi.
E'tirofdan qaytish jarayonida bu yil
ayollardan
hech kim olmadi.
Nuriya
dedim.
Manzuraga xos odat uriya deb
yozib qo'yish. Uriya.
Holbuki yilning eng yaxshi ayol xonandasi Malika Egamberdiyeva yilning eng yaxshi xonandasi sifatida e'tirof mukofotini qo'lga kiritgan edilar.
Hamma yil. Bu yil oladi, boshqa yil boshqasi oladi. Gap unda emas. Самое главное, eng asosiysi bizda umuman tinchlik. Davlatimizda bizni rivojlanishimiz mumkin. Chiroyli qo'shiqlar yaratishimiz mumkin, chiroyli kliplar yaratishimiz mumkin.
Manzura adashmasdan Munisa Rizayeva bilan aloqalaringiz uncha yaxshi emas. Chunki ko'plab intervyularda kuzatganimda Manzurani juda ham muxlisiman, uni qo'shiqlarini tinglayman, lekin qachon xafa qilganimni, nimaga mendan xafaligini bilmayman. Men bilan gaplashmaydi. Sabab?
Manzura juda ko'pchilik bilan gaplashmaydi.
Nimaga? Masalan?
Rayhon, Munisa.
Ikki, ikkita odam. Butun O'zbekistonda, ya?
Lekin shuni alohida aytish kerak, Manzurani
O'zbekimiz juda ham katta, insonlar juda ko'p.
Manzura
Rayhonlar
auditoriyasi. Men kim ekan bilan yana qilmoqchi bo'ldim, deb menga qiziq bo'ldi.
San'atkorlar auditoriyasida ikki dugonasi bor. Ya'ni umuman ijod ahlidan Iroda Dilroz va Zaynab begim Yunusova. Mana Munisa hattoki haligacha bilmas ekan. Demak, siz munosabatlarimiz buzildi deb o'zingizga o'zingiz aytarkansiz.
Yo'q. Yo'q, yo'q. Endi men rost aytsam, hozir mana g'ibat qilib, u menga bunaqa dedi, unaqa bunaqa dedi. U mayda gap bo'lish xunuk, men o'ylayman. Hozir yoshlarimiz ham ko'rsa, yomon narsa. O'shanga biz qanaqa urushgan bo'lsak, shunaqa yarashib olamiz. Ay, yarashmasak ham mayli. Bir nimadir bo'ladi.
O'zi urushganmiz.
Men endi bir xil gaplar bo'lgan. Salom ber. Men katta bo'lib turib salom berganman, lekin alik eshitmaganman.
Ha, Munisa sizdan ancha
yosh. 2-3 marta alik eshitmaganimdan keyin tinchgina salomni ham bermay qo'yganman. Bu lekin nima bo'lib o'tganini men aytmayman, chunki u hozir gapiraman, asabiylashaman, u xunuk narsa. Lekin bitta narsa aytmoqchimanki, salom bergandan keyin alik olish kerak.
To'g'ri. Bu raqobat bilan bog'liq emasmi? Sizlarni ikkilov bilan o'rtaylar.
Ne, qanday raqobat? Qanday men Munisani har doim ijodini yaxshi ko'raman, hozir ham eshitib kelaman, kuzataman, yaxshi qo'shuvlari bo'lsa eshitaman. Endi to'g'ri fanatman demayman, bir xil qo'shuvlarini juda ham yaxshi ko'rib eshitaman. Diskda bo'lsa albatta ketsa eshitib qo'yaman.
Rayhon bilan munosabatlarga hali ham nima yechim topilmayapti. Mana konsertingizga taklif qildingiz, adashmasam singlisi keldi o'rniga o'tgan yilgi konsertingizga. Va siz ham uni konsertiga bormadingiz.
Bu yilgisigami?
O'tgan yilgisiga.
Bu yilgisiga ham bormadim.
Nimaga? Hech shu munosabatlarda ikkala tarafdan ham bir qadam bo'lmayapti-da. Siz taklif qilyapsiz, u kelmayapti, u taklif qilyapti. Siz
kelmayapsiz. Birinchi qadamni hech kim bosa olmaydi.
Hech kim qadam bosa olmayapti. Ani nima deydi? Ayollarda bir o'zgacha g'urur bo'ladi-yu, o'zini gordostligini ko'rsatib turishi.
Men bilasizmi? Men hozir ko'p narsa gapirishim mumkin, lekin kerakmi-kan uni gapirish? Qanaqa muxlislari Munisani, Rayhonni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shunaqa yaxshi ko'raversin. Men hech qanaqa hozir nimadir gapirib, kimnidir o'zim yaxshi angel qilib ko'rsatib, farishta qilib ko'rsatib, ularni yomon ko'rsatib, undan hech shohim chiqmaydi men. O'sha qanaqa yaxshi ko'rgan bo'lsa, yaxshi ko'raversin. Bizani munosabatlar bu bizani munosabat.
Bugun bilamiz, bizda o'zbek show biznesida asosan to'y san'atkorlar daromad manbai. Buni hech nima deydi, berkitishni hojati yo'q. Chunki juda ko'p mamlakatlarda o'sha albom orqasidan, konsertlardan san'atkorlar mablag' topadi, daromad orttiradi. Lekin bizda hamon to'y. Demoqchi bo'lganman, to'ylar mavsumiga ham oz fursat qoldi. Manzurani qo'shiqlarini tinglaydiganlar ko'p, lekin menimcha to'yi u darajada bugungi kunda ko'p emas. To'yga taklif qiladiganlar. Qanaqa?
Asal so'z. Hozir to'yga kelsak, o'zi to'ylarni jami kam bo'ldi.
Nega?
Yo'q, demoqchi bo'lgan Manzura to'y xonandasimi? Ba'zi san'atkorlar bor,
to'yga chiqmaydi umuman.
To'y juda zo'r, konsertlarga qolganda, nimalarga qolganda.
Lekin bilasizmi, Qamariddin aka, ko'pincha to'y xizmatlariga, konsertlarga borganimda hammasida deyarli Manzura bor.
Men rost aytsam,
bizni san'atkorlar ikkiga bo'linib qolganda, to'y san'atkori boshqa, sahna san'atkori boshqa. Siz qaysi turkumga kirasiz?
Ну енді біласың, бізді концерт өзі кәм. Әгер өзізі шахси сөлінің концерттізі, екі қон концерттізі бермесейіз, ұмыман концертларының соны сәл кәміроқ.
Концертларымыз яқшы топмыған үшін ам, асосан көп қонандылар тойге, той үшін қошқы ярадады.
Жүдейім яқшы савал болады, лекен афсус ке шынақы боп қолды. Бізді ғалы концертлі йоку. Қаз біз шахси, екі қон концерті ман гапырмайапман. Ғалы концертлі йоку. To'ydan mablag' keladi. To'ydan pul ishlaymiz. To'y bo'lib qo'shiq qilish kerak. No harakat qilamiz, o'sha to'y bo'lib qo'shiq ham. Ja, to'ychi voy emas. O'sha как бы высокохудожественное произведение qilib olib kelishga. O'sha этническийро. Milliy bo'lsa ham ja, какой-то страшный milliy emas. Eskicha qilib. harakat qilamiz. Zamonaviy aranjirovchilarga borish, zamonaviy bastakorlarga borish, kompozitorlarga.
O'sha endi ko'cha kuydagi gaplarga qarashlarga nisbatan fikr bildiramiz, savol beramiz. Mana Rayhon Shahzoda Manzura ijodni bir davrda boshladi bular. Bir maromda ketyapti hozir. Lekin mana bu Munisa va Ziyodaning chiqishi va yangi yo'nalishni olib kira olishi o'zbek shou biznesiga balki bo'lgan yo'nalishdir. Biz musiqa shunosmasmiz, bunga ko'p ham tahlil qila olmaymiz buni. Qolgan o'sha 3-ta qiz san'atkorning to'ylariga biroz ta'sir qildi degan fikrlar ham yo'q emas.
To'g'ri davri bor, shunaqa bo'ladiki, bir paytda qanaqadir shunaqa bo'lib chiqadiki, ketma-ket bitta ikkita albomi zo'r chiqishi mumkin. Keyin qanaqadir yana boshqa san'atkorlar chiqib keladi. Bu butun dunyo miqyosida ham bu bo'lgan praktika degan
narsa.
Adashmasam, Lolitanimi yoki Allegrovani gapi bordi. Ya ne xochu byut zvezdoy, ya xochu byut professionalom. Professional bo'lsangiz, har doim noningiz but bo'ladi. Professional bo'lish uchun hamisha ishlash kerak. Mana 21 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsam, harakat qilaman, yiliga bitta bo'lsa ham chiroyli qo'shiq yaratishga. Ahamiyat bersangiz, bizda deb ko'p qanaqa san'atkorlar, lekin hamisha masalan ular ham qimmat hisoblanadi, ham pul taraflama, ham status bo'yicha ham, ham ijodi ham bir qanaqadir chiroyli namuna bo'lib turadi, ijod namunasi bo'lib turadi. Bunaqa san'atkorlar juda ham ko'p. O'shanga harakat qilish kerak, yulduz bo'lish emas, professional bo'lishga, shu to'g'ri bo'lsa kerak. Va yulduz bo'lish mumkin juda har xil holatda. Bu narsani praktikada ham ko'rganmiz. Kimdir PR bilan ushlanadi, kimdir yuzi bilan o'sha PR bilan faqatgina ushlanadi. Kimdir haqiqiy ijodi bilan ushlab turiladi. Uni qanaqadir ortiqcha piari ham bo'lmaydi. Kimdir ahamiyat bergan bo'lsangiz, MP3-dami, qanaqadir qo'shiq yozadi, u disk orqali tarqaladi, bo'ldi. U yulduz, ertalab tursa Michael Jackson. Shunaqa holatlar ham bo'ladi va karvon ko'p, rizq har. Xudoga shukr, baribir san'atkorlar shunaqa xalqki, mana bilmayman nimaga Instagramga ham kiramiz-ku. Har doim san'atkorlarga shunaqa ko'p negativ bo'ladi. Nimaga bunaqa negativ bo'ladi? Masalan, o'zimdan kelib chiqaman-da. Men pul topsam, sizlar unaqa topasizlar, sizlar unaqa ayni deylar, sizlar unaqa yurasizlar. Konechno, sizlarga-da xuddi biz oshib toshib ketdik.
Qancha topasiz oyiga?
Qancha topsam, men rostdan aytsam, hech qachon sanamaganman. Qancha topilsa ham, bitta san'atkorning orqasidan qancha qora ko'z uyiga non ko'tarib boradi. Qancha qora ko'zi qozoni qaynaydi. Bitta san'atkordan tasavvur qiling, bitta muzika yozdiraman, aranjirovchikka boraman, shoirga atzelna boraman, studiyaga atzelna boraman. Klip olganimda kamida 10 ta odam. Hammasiga xarajat qilish kerak. Hozir men butta to'y pulini olib, mana bir xilla yozib berishadi. Buncha pul so'rayapti oblastga deb. A reklamaga ham to'lash kerak. Reklama ham falon pul. Shu pulni olib reklamaga beraman. O'tta qancha odam. O'shanga bilmayman, hamisha san'atkor qanaqa tur yomon inson, faqat shu yeydi, besh qo'li og'zida. Shunaqa bo'lib ko'rinadi. Sal qanaqadir bitta kiyimda chiqsang ham, sal qanaqadir kafeda o'tirsang ham shunaqa holat bo'yapti. Shu san'atkor eng yomon inson, shunda oson pul topadi, bittasi yozibdi. Konechno, pul topish osonmidi? Shunda chiqib qiz bola qiladigan ishini qiladi deb, xunuq ishi qiladi deb, tushundinglar, uyatsiz ish qiladi, keladi deb nima qiyinmi ashulachi bo'lishmiz. A biz studiyada o'tiramiz kechayu kunduz. Kechayu kunduz studiya, o'sha studiyada ham ijod qilamiz. O'sha chutli tam yotib qolmaymiz o'sha studiyada. 5-6 da qishayib kirib kelamiz, ishlaymiz. Ishlash protsess jarayoni har bitta ham klipmeyker bilan ishlash kerak, studiyada qo'shiqchi bilan ohangini ishlash kerak, aranjirovchi bilan ishlash kerak, svideniyada o'tirasiz, u ham ishlash kerak. Har bitta qo'shiq masalan, men uchun bu katta va juda ham qiziqarli protsess. O'shanga yetib bo'lmaydi, shu biz faqat chiroyli bo'lib chiqamiz, qanaqadir harom xarish ishlarini qilamiz va pul topdik. Bilasizmi, bitta narsa bor. Baraka bo'lishi mumkin uyda. Xudo hammaga aytilganki, davlat beradi. Davlat beradi, lekin har xil ko'rinishda. Biz bunda olib qarasak, hammamiz ko'p topsak ham, kam topsak ham bir xil topamiz. Bir xilda ko'p topamiz, lekin juda ham ko'p dori-darmonga ham ketib qoladi-da, qanaqadir kerak emas narsalarga ketib qoladi ham. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Kam topgan odam bir xilda shunaqa barakali uyga ikkita non olib keladi, televizori bor, chiroyli o'tiradi bolalari bilan. Masalan, Ma'rifat madaniyat kanalida ham shunaqa chiroyli narsalar gapiradi. My Five kanalida ham bir chiroyli kinolar ketadi, ko'rsatuvlar ketadi. Shuni chiroyli qilib, barakali qilib o'tiradi. Bir xilda ko'p pul topas, qatga duram ketib qoladi shu pullar.
Qatga ishlatganingiz bilmaysiz.
Da, o'shanga xudo hammaga anaqa beradi, davlat beradi har xil ko'rinishda. Kimdirga iymon beradi, kimdirga sog'lik beradi, kimdirga donolik beradi, kimdirga baxt beradi. O'shanga men o'ylaymanki, o'sha Instagram ahliga ham unaqa o'ylamanglar, biz buncha topdik, biz unaqa bo'lib ketdik deb. Yo'q. Biz ham shu pulni qancha qora ko'zga beramiz. Bizda ham ko'z tegib qancha, masalan, dori-darmonga ham ishlatamiz. Shu oshib, toshib qanaqadir bir yomon inson bizdan yasab olishadi-da.
Hozir ko'plab ijro etilayotgan qo'shiqlar hit darajasiga yetmayapti. Yetsa ham umri qisqa bo'ladi. Bunga nima izoh bera olasiz?
Shunaqa qo'shiqlar ko'p bo'lyapti. O'zi endi ko'rib turibmiz-ku hozir qo'shiqchilar, san'atkorlarni orasida o'sha muxlislar bilan orasida o'sha parda yo'qoldi. Instagram ham bilasizmi, yaxshi yubir, lekin bir balo bo'ldi.
Nima uchun?
Chunki insonni buzadi, men ham ahamiyat berdim, men ham hozir 3G'larimni o'chirdim, harakat qilyapman kirmasligiga. Chunki faqat o'sha rasm. Hamma o'tiradi kafeda, ovqatlanadi, yozadi kafeni nomini. Hamma kiyim oladi, shu yozib qo'yadi.
Nima daxli bor buni? Masalan, nima?
Faqat kiyim, ovqat, selfie bo'lib qoldi. Bu narsa o'zimga ham tegishli. O'zimga ham tegishli. O'shanga harakat qilyapman. Shunaqa narsalar ko'p. Kafega borsam ham rasmga olardim. Nimadir rasmga olish kerak. Shu qanaqadir kasallik edi.
Refleks bo'lib qoldi.
Refleks bo'lib qoldi. O'ylaymanki, shu Instagram ham hammamiz uchun bir bu psixologik kasal deb o'ylayman. Endi aytmoqchimanki, hamma narsa juda ham dostupna bo'ldi. O'shanga qo'shuvni ham uje qo'shiq ham befarq bo'lib qoldimi deyapman. Odamni o'zi ham, odamni qadri ham qolmadi.
Siz faxrlana oladigan qaysi qo'shig'ingiz bor? O'zingiz yaxshi ko'radigan. Mana shu qo'shig'im yuragimni jiz ettirdi.
Masalan, ijodkor ijodni masalan 21 yil bo'ldi. Mana men 21 yilda qilgan mana bu narsam bor deb ko'rsata oladigan.
O'lmas qo'shig'im deb o'zingiz uchun.
Manzura deganda mana shu narsani tilga olsangiz bo'ladi.
Balki bu qo'shiqlar endi yaralar. Balki bu qo'shiqlar lekin teskari zamon qo'shig'imni yaratayotganda shunga harakat qildim. Shtob qanaqadir uzoq yashaydigan qo'shiq bo'lib qolsin deb. Nimagiki hamma qo'shiqlar juda ham o'ldim, kuydim, sevgi bo'lsa ham. Menda ham xuddi shu, men birovlarga gapirmayapman. Menda ham xuddi shu. O'ldim, kuydim, tempovoy ritm bo'lsa, o'ldik, kuydik. Mana teskari zamonni to'g'risida ham gapirsam mayli. 3 yil ichida rostdan aytaman, meni boshim qattiq bo'lib ketdi-da. Nimaga? Juda ham asabiylashdim. Mani har bitta dugonammi shunaqa dardini eshitib, bilmayman qanaqadir men dard anaqasi bo'ldim.
Dard
kitobi bo'ldim. Men shu hamma narsani shu qo'shiqqa anaq qildim. Hamma narsani shu qo'shiqqa sochdim. Har bitta qatorini Tohir akani taklif qildim. Har bitta qatorini yozdik.
Oshiqlarning bugun baxtidan ustun bo'ldim olu dunyolar. Kechan ersam muhabbatidan qachon tugar eh bu savdolar. Inson ko'zini yumib ketdimi, xiyonatga ko'nib ketdimi. Har oshiqni shunchalar oson, shayton yo'ldan urib ketdimi.
Juda ham chiroyli qo'shiq chiqqan, aynan yotiskari zamon bo'ldimi qo'shig'i Manzuraning ijodida oxirgi yillarda umuman yaratilayotgan nima deydi mahsun taronalar orasida juda ham yaxshi qo'shiq bo'lgan va albatta bugungi kunda tinglovchiga bera oladigan ma'naviy yuk ham bor bu qo'shiqda. Men bemalol bu haqda ayta olaman. Shunchaki masalan ayrildim, o'ldim, kuydim emas. Haqiqatan bir oila qurish masalasida tezlik qilib bo'lmasligi va ancha o'ylab ko'rish kerakligi bu qo'shiqda aytilgan. Lekin degan tarafi bor. Manzuraning bu qo'shiqni kuylashiga o'zi haqlimi?
Bilasizmi, men hech kimni turmushiga aralashmayman, chunki aralashgan odamga juda ham katta gunoh yoziladi. Bitta kichkina bir yomonlik birovni oilasiga tilasang ham, u katta gunoh sanaladi.
A bu taqdir-ku bu. U bilmaydi-ku
o'sha. O'shanga men aralashmayman. Lekin men bu qo'shiqni chetdan ko'rib turib afsuslangan holatda buni aytdim bu qo'shiqni. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, har kuni dugoningiz telefon qiladi-da. Bitta dugoningiz emas, 3 ta 4 tasi. Har bittasini eri tashagan, eri urgan, bolasiga bo'ldi, masalan, ko'krigida suti yo'q, nima qilishini bilmaydi. Biz dugonalar boramiz, yordam beramiz. So'rasang, xotinimni tili yomon deydi. Xotining yomondir, tili juda ham yomondir. Bolani aybidimi? Xotiningga qilma, bolaga qilgan. Chunki mana shu narsa, nimaga atvetsiniz degan narsa yo. Qizlar hozir, qizlar ham hozir juda ham qanaqadir g'alati bo'lib qolishgan. To'g'ri hammasi emas. Qizlar ham g'alati, bir arzimagan narsalarga ham
uyga ketib qolaveradi.
Qanaqadir yo'q, men boshqa narsani aytmoqchimanki, bir xil qizlarning endi tarbiyasi ham sal boshqacha. Bolalar ham ulardan qanaqadir norozi.
To'qlikmi, to'qlikmi?
Yaxshi qizlar yo'q deb hammasi boshqacha bo'lib qolgan, xunuk bo'lib qolgan, anaqasi qalbi xunuk, yurish-turishi xunuk bo'lib qolgan deb gapirishadi. Ota-onalar mol-mulk faqat xolaydi. Shu farzandim yaxshi joyga borsin, albatta shu farzandiga nimadir olib berish kerak kimdir. Uni inson o'zi harakat qilish kerak.
Hozir aytyapsiz, qalbi xunuk bo'lib qolgan, tarbiyasida ham ba'zi nima deydi, kamchiliklari bor deyapsiz qizlarni. Ba'zi hollarda ko'pincha ham hattoki Shahzoda buni aytishi menimcha bekitishi hojat yo'q. San'atkorlarning o'zi ham shu qizlarimizni tarbiyasi buzilishiga ta'sir qilib
qolyaptimi? Qiladi, albatta qiladi.
O'sha kalta shortikchalar, kalta ko'ylakchalar, har xil o'zini holatda rasmga, suratga, videoga olishlar. A bu targ'ibot-ku.
Kritikaga. Kalta shortikim yaqinda plyajda borganimda, paltoda cho'milmayman. O kalta shortikim, men aytmoqchiman. U tennisni kostyumida. Davlat kanalida ham tennisni kostyumi aynan shu shortikda ko'rsatishadi tennis o'ynaganini. O'shanga u tennisni kostyum tegidan yozdim. Bu tennisni kostyum dedim. U tennisistka. Tennischilar aynan shu kostyumda. Men sportni yaxshi ko'raman. Wi-Fi'dan sport olib boraman. Borsam albatta tennisistka kostyumini hamisha sotib olaman. O'sha yubka shortiga bor. Sport badminton o'ynagandan boshqa u tennisni kostyumida.
Mayli, u kiyim.
Lekin u shortikni ham to'g'irlashga harakat qilamiz.
Lekin targ'iboti bor, to'g'rimi? Masalan, har xil xonandalarning, san'atkorlarning turli videolari, fotosuratlari chiqib ketyapti.
Albatta, Instagram hammasini buzyapti deyapman-ku. Balki shu narsa ham hamma qo'shuvlarga ham ta'sir qilayotgandir. Chunki san'atkori balki qizig'i ham qolmagandir. Men ham hozir rasmlarni kamroq qo'yibman, chunki o'zimga ham qiziq qolmadi, ahamiyat beryapman. Xalqqa ham bu oddiy hol bo'ldi. Oddiy hol va ahamiyat bering. Hozir shunaqa bo'lib qoldiki, Instagramda hamma bor-da, oldini mana. Faqat san'atkorni televizordan biz ko'rardik. Shunaqa dostupniy narsa bo'ldi, chegara yo'qoldi.
Bugun bir fikrni aytmoqchiman, boyiga o'sha ommaviy madaniyat masalasi, qizlarga targ'ibot bo'layotgan masalasiga to'xtalgan holda, san'atkor oilasida dunyoga kelgansiz, otangizni bilamiz, Muborak Yo'ldoshev, juda ko'p asarlar muolliflar, tasviriy san'at bo'yicha bugungi kunda O'zbekistonimizda eng yirik arboblardan birilar. Onangiz, uybekasizlar, oddiy o'zbekona oilada tavallud topgansiz, dunyoga kelgansiz. Endi mana shunday kliplar, suratlar, videolavhalarni oila a'zolaringiz, xususan otangiz va onangiz ko'rishsa, ulardan uyalmaysizmi?
Klipnimi?
Yo'q, o'sha shortikdagi suratlarni.
Uyalmayman.
Dadangizdan?
Yo'q, chunki mana dadam xudojnik.
Rassom.
Mana dadam rassom. Rassomlar ular bilasiz, ular ko'p narsalarni yoshligida chizishadi, ularda praktika bor. Siz rassomlar institutiga kirsangiz, ular yalang'och insonlarni ham chizishadi. Ularga bu norma, ular qanaqadir insongacha qanaqadir voy deb qarashmaydi, voy qarani. Ularning ko'zi juda ham toza bo'ladi. Rassomlarning ko'zi juda ham toza bo'ladi. Qanaqadir anaqa narsa, uyatsiz narsaga qaramaydi. Xuddi doktorlarga o'xshaydi. Doktor ham xuddi shuday. Xuddi shunaqa rassomlarni. O'shanga rost aytsam, endi to'g'ri kalta bo'lsa, menga dadam aytadi, Manzurajon, sal uzunrog'ini kiyib ol deb. Lekin bizda bunaqa narsa, dam olishda odam quyosh yeyish kerak. O'ranib, masalan, men bunda o'ranib dam olishga bormayman. Dam olishga borganda harakat qildim, tennisni kostyumni kiyib, nimaiki hamma biladi, bu tennisni kostyum, sportivni kostyum. Shunaqa kostyumlarda yuramanman. Jayinda ochuv-sochuv ko'paylik как bo'lmasin deb sal yubichkasi ham bo'ladi albatta. Lekin quyosh ish kerak. Mana otam ham har doim aytganlar. qizlarim chiqasizlar tog'da sal yechinsanglar ham mayli, sal ochu bo'lsin. Nimagaki badan o'sha vitamin D ni yeyish kerak. Sizlar sog'lom bo'lishingiz kerak, kasal bo'lishingiz kerak emas. Meditsina tarafdan to'g'ri tushunib gapiradilar.
O'tgan yilgi konsertingiz masalasiga to'xtalsak, mana 3 kunlik konsert dasturi e'lon qilingan edi, lekin 3-chi kungi konsert afsuski qoldirildi Manzuraning yurak kasali bilan og'rigani uchun deyildi. Aslida esa unday emas.
Men bu savolga javob bermayman, keyingi savol.
Sabablari bordir. Bu faqat Manzurani o'sha boyiga aytilganda Manzura faqat o'zini emas, boshqalarni ham boqadi va o'sha boshqalarni ham aybi bo'lgandir bunda. Qanaqadir kamchiliklari.
Nima bo'lgan bo'lsa, o'tib ketdi. 3 kun xafa bo'lamiz.
Hozirgacha Manzura haqida gap ketganda Rustam Sadiyev bilan
bog'lashadi.
Nomi birga bog'lanadi. Bu sir emas. O'zingiz bilasiz buni va bir necha bor bu savollarga javob bergansiz. Bugun ham shu savollarga aniqlik kiritsak.
Munosabatlar nima buzildi emas? Munosabatlar yaxshi. Hozir ham gaplashib turamiz. Uje vaqt keldi. Men ham o'zim ishlashim kerak edi. Chunki men o'zim ishlashga uje pishib kelgan, tayyor edim. Chunki Rustam akani ham davrida Rustam aka meni shunaqa o'rgatdilarki, rahmat. O'zingni pulingni o'zingga tikishni o'rgan dedilar.
Bunga sizlarni faoliyatingizga, hamkorlikdagi faoliyatingizga nuqta qo'yilishiga menimcha ularni oila a'zolari sababchi.
Yo'q, endi oila a'zolari sababchi emas.
O'rtada hech qanaqa gap bo'lmagan.
Yo'q, gap hech qanaqa gap bo'lmagan, chunki hammasi yaxshi bo'lgan. Biz faqatgina Rustam aka bilan ishlab kelganmiz. Ishlab kelganmiz. Rustam aka bilan hozir ham munosabatimiz yaxshi.
To'g'risini aytsam, Manzura avvallari ekranga yangi imij, yangi urf, yangi liboslarni olib kirish bo'yicha birinchi raqamli edingiz. Hozir esa boshqa san'atkorlardan unchalik ham farq qilmayapsiz.
Qaysi klipimni qani ayting?
Qaysi klip deyapsiz? Yo teskari zamon bo'ldimi deya?
Ko'rdingizmi?
Ko'rdim. Unda ham yaxshi.
O'tda ham yoqmadimi siz?
Yoqdi, lekin avvallari umuman boshqacha.
Bilasizmi nimaga?
Stiliaga uslubida chiqardi.
Oldin bilasizmi nima? Hozir stiliaga stilida har bir yosh chiqayotgan san'atkor chiqyapti. Boshiga telefon qo'yib ham boshqa ham. Men o'ylaymanki, mani obrazim bo'yicha agar meni qarasang, ya hozir bo'li solidni staroyish ko'rasiz. Chunki men 21 yil sahnadaman, men o'zimdan to'g'ri babushka hisob olmayapman, no bo'li solidni. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz, aynan men shu qaray chopon bilan oxirgi obrazim meni o'zimga juda ham yoqdi. Он не какой-то, понимаете, чтобы на голове что-то было, огромный корабль был на голове, телефон был рядом башта. Мана битта вечерний койни қилишади де. 10та, 10та мана келинларга тикадиган қанақадир салонлар бор-ку. 10таси шу вечерний койнини чаллари вариантини қилиб чиқади. Бачкана вариантини қилиб чиқади. Ҳозир бошига кимдир бунақ қилса, яна 10таси бошига мана бунақалай қилиб чиқади, бачкана вариантини қилиб чиқади. Ҳозир одам бўли просто стильно, вот это модно. Может быть, siz gapirayotgan narsa уже давно modadan chiqdi. A biz harakat qilamiz. Просто стильно. Ну, sochimni bo'yolar, men ahamiyat berdim. Men bo'yagandan keyin boshqa xonandalar ham bo'ladi. Bo'yashdi.
Bo'yaxshi.
Harakat qilamiz sochimni sochimni bo'yalishlari, boshqacha turishlari har doim klipda juda ham chiroyli bo'lishini. Balki siz o'zingizning fikringizni может ты должна свои вкусы пересмотреть. Может ты не права.
Balki.
Понимаете?
Telegram orqali san'atkorlar nima olganda Manzurani liboslarini ko'rgandan keyin hech qaysi ayol befarq qarab tura olmaydi menimcha, hech qaysi qiz. Lekin Manzura meni nazarimda shaxsiy hayot, xususan oila masalasida ham boshqalarga o'rnak bo'la oladigan va qiziqtira oladigan vaqtga darajaga yetdi. 38ga kirdingiz.
O'rnak oladigan bu nima degani? Mandan o'rnak olishmi?
Oila
sabrli,
oila masalasida.
Sabr bo'yicha
masalasida mana Manzura xonim
chiroyli
yoshlar bekasi, oila bekasi bo'ldi deydigan darajada.
To'g'ri, yoshlar san'atkorlarga qarab
o'zgaradi.
Shaxsan men ham oilamdagilar turmush qur bo'ldi, qarqiz bo'lding, turmush qur deysa, men ham Manzura bilan yuribdilar-ku, misol keltiraman. Mana mamamiz san'atkorchi.
Mana shahzoda o'tiribdi sizni kutib.
Ularning yo'li boshqa. Sen turmush qurishing kerak. Deysan, Manzura 38ga chiqdilar. Mana hali ham qiz bola deylar. Men bellashaman oilamdagilar bilan. Sizni misol keltirdim. Balki siz turmush qursangiz, biz ham turmush qurib ketarmidik, ketingiz
bilan. Yo'q. Bilasiz, men hozirgi paytda nimaga afsuslanmayman turmush qurmaganimga?
Nimaga?
Chunki men bitta yurist bilan gaplashdim.
Balki turmush qurgandirsiz.
Eshiting.
Turmush qurgandirsiz.
Balki.
Shunaqami bo'lsin?
Balki. Qanaqa bo'lishi mumkin? Bizani internetda qanaqa narsa bo'lishi mumkin? Meni har kun erga berishadi, har kun ajrashtirib yana boshqasiga berishadi. Qayerda erga tegganman? Qanchasini bilasizlar? Endi nimaga afsuslanmayman? Siz kambag'al bo'lasizmi? Boy bo'lasizmi? O'rta hol bo'lasizmi? Hammaga moda ajrashish. Tushunasizmi?
Ajrashishdan qo'rqasiz.
Ajrashish, yo'q, men aytmoqchimanki, menga aytishadi, "Nima turmush qurmagansan?" Gap qo'rqishdi emas. U xudodan, "Sen vohli erga tegasanmi? Kech tegasanmi yo'qmi?" U peshonada yozilgan. "Sen yolg'iz o'tasanmi? Qanaqa o'tasan?" O'shanga men umuman bu temada hozirgi paytda umuman his qilmayapman. Chunki bunda olib qarasam, to'g'ri, baxtli insonlar juda ham ko'p. Lekin yig'lab qolgan qizlar, afsuslangan bolalar ham juda ham ko'p.
Endi 38 ga chiqqanda afsusdan nima deydi, turmushga chiqmagandan afsuslangandan, qancha farzand bilan afsuslanganroq menimcha
yaxshi shekilli. Bilasizmi nima? Men xudodan qanaqa so'rayman? Xayrlisi bo'lsa bersin, xayrlisi bo'lsa kerak emas.
Balki o'zingiz nima deydi, bo'layotgan takliflarni rad etib o'tirgandirsiz haligacha.
A balki unaqa emas, surqatdan bilasiz.
Takliflar bormi?
Yo'q, takliflar har doim bor. Men rad qildimmi, rad qilmadimmi, siz qattan bilasiz uni. Balki rad qilmagandirman, taqdir bo'lmagan.
Tez orada.
Balki shu insonlar men uchun xayrli bo'lmagandir. Va Xudoga shukr. U xayrli bo'lsa, dugonalarim aytadi demanga. Manzura erga tegishdan oldin ko'p o'ylab ko'rgan deydi. Chunki erga tegding degani bu qanaqadir tilla qop oltin topding degani emas. Bu
hayot bu.
Menga bitta artist dedi, aytmayman kimligini. Manzura erga tegdingmi dedi. Yo'q desam, tegma dedi. Nimaga desam, a tegsang bir g'avg'o boshlanadi dedi. To'g'ri-da bir tarafdan olib qarasangiz. Keladi qaynona, uni avlodi, qo'shnisi, hammasi bilan olishasiz.
Urush boshlanadi degan.
Ana gap bor-ku. Beshikdan qabrgacha ilm bor-ku, o'zi qolmaydi. Beshikdan qabrgacha g'ibat, urush, jang bo'ladi.
San'atkorga qiyin.
O'shanga aytmoqchimanki,
mana shu so'zlaringizdan keyin tomoshabinlar ham shaxsan
qo'rqib. Yo'q, bu men
turmushga chiqmayman degan fikr kelib qolsa.
Bu meni fikrim. O'shanga men aytaman, agar xayrlisi bo'lsa, sudavolsim, xayrli degani shunaqa, masalan, yaxshi insonlar bor, men hozir ham bilaman shunaqa insonlar bor, ham mehribon, ham qanaqadir ilmi bor boshida, gaplashsang zerikmaysan, dunyo qarashi juda ham baland, har xil chiroyli temalarda gaplashadi, masalan, og'zidan chiroyli gap so'z chiqadi. Agar shunaqa insonlar bo'lsa, sizga turmush o'rtog'i yoki boshqa qizga turmush o'rtog'i, u juda chiroyli va ham farzandlari shunaqa odobli bo'lsa, agar qanaqadir bunaqa farzand tuqqandan ko'ra it boqqan yaxshi bo'lgan narsa bo'lsa, u vabshe kerak emas. Undan ko'ra shu chiroyli o'tib, halol yurib, hammaga Alloh hammaga taqdirini o'zi yozadi. O'shanga men umuman bundan afsuslanmayman ham. Hozirgi paytda qayg'u, oldin qanaqadir his qilishim mumkinda kimdir gapirsa, u yo'q, bu yo'q deb. Hozirgi kunda bilaman, Xudo o'zi beradi. Xayrlisini iloyim bersin. Har bitta qizga xayrlisini bersin. Mana biz ham yuramiz oblastmi, oblast. Kamolot kitoblari bilan yuramiz. Kitob o'qinglar, o'sha Tujulvern kitobi bor. Sherlok Holmes kitoblari bor. Bu nima uchun? Nima uchun davlat ham bizga imkoniyatlar beradi kitob o'qishga, universitetlarda o'qishga? Shuni hammasidan foydalanish kerak. A bizda faqat eng katta orzu to'y bilan mashina olish. Keyin nevara ko'rib, nevaraga ham to'y bilan mashina.
mp3lar.com.
Masalan, bizani ulug' ayollar o'tgan ko'p. Alisher Navoiy, Umar Xayom,
Bobur Mirzo,
Buxoriy hadislari bor, mana o'qiyapman. Bobur Mirzo hammasi ilm, ilm, ilm. Hozir men sizlarga o'zimni dunyo qarashimni aytdim, lekin hamma menga o'xshab 50 yoshgacha turmush qurish kerak emas degan gap emas. Hammaning taqdiri har xil yoziladi. O'shanga o'ylaymanki, menga Xudo shuni bermabdimi, masalan, shu periodda. Значит, bu men uchun xayrli bo'lmagan. Xudoga behisob shukr. O'ylaymanki, endi mana hamma narsa xayrlisi kutyapti. Va Xudoga shukr, mana nima pul topsam ham, nima hayotimda ko'rsam ham, menga faqat hammasi yaxshilik bo'lib kelgan. Hamma situatsiyani, yomon deb o'ylagan situatsiyam ham menga qanaqadir botimga tıngs urgan de man ko'p narsani shu tushunganman man bu xato qildim endi to'g'ri yo'ldan yurishim kerak boshqa yo'ldan yurishim kerak edi hammasi menga xayrli bo'lgan
demak Manzura o'zini xatolarini kamchiliklarini ko'ra oladi
balki men hali yosh turman 50 yoshimda intervyu bersam 60 yoshimda umuman boshqa intervyu berarman lekin hozirgi kungacha mening xatolarim hali ham bor
nimadan kompleks qilasiz masalan
hozirmi ну бор комплекслары
nimada
uni aytmaymanmi
mana shahzoda
bilasizmi qanaqadan
ba'zi qizlardan oilaga qaraydi
kompleks emas u hammada bor tashqi ko'rinishdan hech kim mamnun bo'lmaydi har doim qattindir sochi sal chiroyli bo'yash kerak sal nimadirloq u narsa bor lekin undan ham harakat qilyapman sal aloqa bo'lishga nimagaki inson shu narsalar bilan shu selfilar bilan o'zimda ham bor bu xato man o'zimni anaqa farishta yasab olmayapman shu narsalar bilan qolib ketar ekan ko'proq kitob o'qish kerak
mana Manzura ijodini boshlaganiga 21 yil to'ldi bu juda katta fursatda bunday olib qaraganda masalan Mavluda Asalxo'jayeva ham bu yil 25 yilligini nishonladi ijodini Kumush Razoqovalarga ham xuddi shunaqa 25 yil Nasiba Abdullayevalarga 30 yil bo'ldi siz ham katta bir yo'lni bosib o'tdingizda bir vaqtlar bu yo'llarni bosib o'tgan san'atkorlarni orqasida allaqachon bir nechta shogirdlari bo'lgan ular ustoz darajasiga yetgan bo'lardi Manzura bugun ustoz bo'lishga haqlimi
yo'q hali ustoz bo'lishga haqli emas lekin haqli emasman bitta qizim keldi mani qo'shig'imni eshitar ekan va boshqa san'atkor aytmayman xafa bo'lmasin eshitma bizani qo'shiqlarimizni chunki mani ham xatoyim ko'p dedim bu qizni ham eshitmagin uni ham xatosi bor unaqa kerak emas
kim eshitsin hozir hammada shunaqa
chet el estradasini eshitgin dedi mana o'zimizni katta katta san'atkorlarni qo'shiqlarini eshitgin eshitma dedi man hozir o'zimni ustoz deb anaqa qilishga anaqa qilmayman rostdan aytsam
haqli deb bilmaysiz
yo'q keyin fursatdan foydalanib man Mavluda Asalxo'jayevaga katta rahmat aytmoqchiman nima uchun Mavluda opa o'ylaymanki shunaqa insonki judayam hammamizga katta ustoz Mavluda opa kamtar yuradi chetda bilaman lekin Mavluda opa shu yurishi bilan ham ustoz birinchidan boshlarini har doim tikka ko'tarib yuradilar hamisha shu narsalari yoqadi lekin judayam qalblari judayam go'zal va judayam toza inson
bilamiz judayam shoshayapsiz qayta qayta eslatyapsiz buni bugungi suhbatimiz ancha aytilmagan gaplardan iborat bo'ldi menimcha shahzodaga ham ma'qul bo'ldi umuman olganda men o'zim uchun ancha aytilmagan fikrlarni gaplarni bildim eshitdim o'zimga kerakli narsalarni ola oldim Manzurani bugungi suhbatdan ko'ngli to'ldimi
man umuman ko'nglim to'ldi hamma gapni gapirding judayam mamnunman o'zi rostdan aytsam bir xilda kelasan intervyuga mamnun qo'lingga bolta ko'tarib kalashnik ko'tarib unaqa kelmadim man oddiy keldim
xotirjam
keldim harakat qilaman hech kimni yomonlamaslikka nimagadir nimagaki ko'ngli og'rib qolishi mumkin endi jaman sizlar o'ylagancha farishta emasman chunki o'zaro aytishim mumkin masalan qamarga o'zimni fikrimmi mana shahzodaga ham bular bilan biz do'stlashamiz muxlislar bilmaydi lekin bundoy chiqib olib kimnidir открыто yomonlashga
hech qachon
bu judayam xunuk ish va xohlamaymanki yoshlar ham shu narsaga o'rganib bir birini yomonlamasligini shuni xohlamayman man o'shanga gapirmayman kimnidir xafa qilgan bo'lsam ming uzr
Manzura rahmat tashrifingiz uchun xursandmiz salomat bo'ling